Ozadlik radiosi sili. Bugun 31 iyul juma. Mikrofon oldinda Bika Timirova. Bugun ozodlik topshirildi. Qirg'izistonda o'rta qiymatli kelishuvga kirgan yillarning yig'ini boshlandi. Ixtibor o'zagida tez harakat etishi o'rtaq kuchlarni bo'ldiruv. Qozon shiddagi dotarlarning ishi qarshi oldi. Ko'chinib qaytuvchilar va'da etilgan turoq berilmauga qarshilik bildira. Kamaz shirkati yetishtiruvni to'xtatib turar, ammo bosh yetakchi krizisni tamomlangan deb sonlarga taqdim etdi. Ko'zga ko'rinmagan qarshilikli hallar, Qozondagi hikmatli hallar turida bizning kuzatuvni tinglarga chaqiramiz. Shuncha ham boshqa temalar bugungi ozodlik topshiruvida bo'lar. Aliga so'nggi xabarlar bilan tanishing.
Ozodlikda xabarlar nechik bor shulay.
Mikrofon oldinda Olsu Qirmosh bir necha muhim xabarning qisqachasi. Bagdadda shortlovlarda 30 lab kishi halok bo'ldi. Bugun G'iroqdan Britaniyaning so'nggi askarlari ketdi. Brenskidan minglagan kishi qatnashinda o'ram jinozdi. Qirg'izistonda o'rtaq iminlik kelishuv uyushmasi sammiti ochildi. Hozir bu ham qoy bir boshqa yangiliklar to'g'risida to'liq ma'lumot. Britaniya ham G'iroq orasida tuzilgan kelishuv negizida bugun ildan so'nggi Britan harbiylari chiqib ketdi. Britaniya askarlarining zo'r ulushi 6 yil ilning kunyog'indagi Basra qolasi tirasinda xizmat etdi. 2003 yilda G'iroqda harbiy shora vaqtida 46 ming Britan harbiyi bor edi. Ularda G'iroq bosh qolasida bo'lgan shortlovlarda kimindan 27 kishi halok bo'ldi, destalagan kishi yaralandi. Shortlovlar shiyalar ko'plab yig'ilgan masjidlar yonida musulmonlarning juma namozidan chiqqan vaqtga to'g'ri keldi. Iyun oyida il bo'ylab 300 lab kishi halok bo'ldi. Bu so'nggi 11 oydagi eng yuqori son. O'zgan oyda oqish G'iroqdan o'z askarlarini chiqara boshlagan edi. Ilki Sovetlar Birligining 7 davlati Armaniston, Belarus, Qozog'iston, Qirg'iziston, Rossiya, Tojikiston ham O'zbekiston prezidentlari bugun Bishkekda o'rtaq iminlik kelishuv uyushmasining sammitiga jildi. Issiq kul bo'yinda g'ayri-rasmiy shartlarda yetakchilar tez harakat etuv kuchlari to'g'risidagi kelishuvni turmushqa oshiruv yo'llarini tekshirishak. Bu tibakning tez harakat etuv askarlarini bo'ldiruv qarori iyun oyida qabul etilgan edi. Bu harbiy kuchlar uchun bazani Qirg'izistonda oshu ko'zda tutiladi. Kiyevda aprel o'rtasidan beri hukumat binosi qarshisida protest chorasi o'zdirib, shotirlar qurgan Qirim tatarlarini o'zgan tunda hujum etilgan. Chorani uyushtirgan avdiyat uzagi vakili Renat Shaymardanov so'zlarini qaraganda, 30 lab yosh kishi yo'qlagan Qirim tatarlarini qiynagan ham shaharlarni jimirgan. Yonindagina turgan militsiya protestchilarni yo'qlar uchun bir nindi da chora ko'rmadi, dedi Shaymardanov. Qirim tatarlari hukumatning Qirimdagi yerlarini xususiylashtiruv sistemasini bo'ldirvon talab etdi.
Ozodlikda xabarlar nechik bor shulay.
Rossiya tashqi ishlar ministrligi kecha Rossiyaning Regnum ma'lumot agentligining bosh muharriri Modest Kalerovning Litvaga kiritilmaguna javob qaytarishini bildirdi. Jurnalist Modest Kalerov Vilniusda o'tkazilgan Rossiya-Litva munosabatlariga bag'ishlangan konferensiyaga borgan. Shengen vizasi bo'lmaguna qaramasdan uni chek bo'yinda poyezddan tushirganlar. Sababin migratsiya xizmatlarining Kalerovni Litvaga kiritirga tilamog'i deb anglatganlar. Jurnalistlar bilan bo'lgan uchrashuvda Kalerov Litva ma'lumot choralarining o'zini qarshi yozuvlarini siyladi. Elik Modest Kalerov Rossiya prezidenti hokimiyati qarshisidagi BDB davlatlari bilan munosabatlari uchun javobli bo'lakni yetaklagan. Moldovada shershanba kuni o'zgan parlament saylovi natijalari e'lon etildi. O'zak saylov komissiyasi boshlig'i Yevgeniy Shtirbu so'zlarini qaraganda, rasmiy natijalar farazlarga to'g'ri kelgan. Hokimiyatdagi kommunistlar 101 o'rinliq parlamentning 48 o'rnini olishiq. Oppozitsiyadagi 4 firqa deputatlari 53 o'rinni olishiq. Bu ko'pchilik koalitsiya tuzish uchun yetarlik, ammo ilning prezidentin saylar uchun yetarlik son to'g'il. Moldova prezidenti kommunistlar boshlig'i Vladimir Voronin boshqa partiyalar bilan so'ylashdi. Әзір болғанын білдірді. Брянскінің өзек майданында мінгілеген кіші қотнашында урам жиын ұзды. Өзған ой әлік өткен шуынды қоршылық шарасында үшқуарлар шәхір базарындағы өзгәрішлерге әм оның башлығын алмаштыруға ризасызлық білдірген еді. Бүгінгі шарада үшқуарларға үлкенің дистелеген ширкетінде үшсіз қолған білгішлер қошылды. Үшқуарлар ярты илдан алып 10 айға қадар қызмет хақы алмаған бұл үшілерге ярдемге 10 ярма, икмек әм ит жиын ойыштырған. Қоршылық шарасында шулайық сәнғаткерлер әм рәссамнар катнашкан. Алар шәһәр хакимиятенең аларның күргәзмәләр залын үзенә алуына протест белдергән. Белгечләр төрле катлам кешеләренең хакимиятләргә каршы шундый бердәм протест белдерүе беренче тапкыр дип белдерә. Чыгышларның күбесендә губернаторның эшеннән китүенә таләп булган. Сыгыт Гарабстаны быел Русиянең 50 мөселманының хаҗи өчен үзе түләячәген белдерде. Бу хакта Ислам мәдәнияте фәне һәм мәгарифе фонды җитәкчелегенең Сыгыт Гарабстанның Русиядәге илчесе Гали Хасан Җәхбәр белән очрашуда килешенгән. Хаҗга бушка барачак мөселманнар исемлеге инде төзелгән. Алар арасында хезмәт ветераннары һәм дини идарәләр руханиләре бар. 2008 елның декабрендә Русиядән 25838 мөселман хаҗ кылган. Быел хаҗ ноябрь айында булачак. Татарстанның Татнефть ширкәте Беларуста 30 бензин станциясен төзеячәк. Бу хакта Казанда Татарстан премьер-министры Рөстәм Миңнеханов һәм Белнефтехим берләшмәсе җитәкчесе Валерий Казакевич очрашуында килешенгән. Бүгенге көндә Беларуста Русиянең Лукойл һәм Славнефть ширкәтләренең бензин станцияләре бар. Очрашуда соңгы 4 елда Беларусь белән Татарстан арасында сәүдә күләменең 5 мәртәбә артуы, уртак ширкәтләр төзелүе билгеләнде. Татарстанда Беларусь тракторлары җыела. Татарстан нефте Беларус берләшмәләрендә эшкәртелә. Чираттагы уртак проект комбайннар җыю диде Беларус вәкилчелеге башлыгы.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән алсу кырмаш таныштырды хөрмәтле тыңлаучылар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда. Кыргызстанда уртак иминлек килешүенә кергән илләрнең җыены башланды. Игътибар үзәгендә тиз хәрәкәт итүче уртак көчләрне булдыру. Казан читтәге татарларны ничек каршы алды? Күченеп кайтучылар вәгъдә ителгән торак бирелмәүгә каршылык белдерә. КамАЗ ширкәте җитештерүне чираттагы тапкыр туктатып тора, әмма баш итәкче кризисны тамамланган дип санарга тәкъдим итә. Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп, безнең бүгенге тапшыруда тыңлагыз. Азатлыктан аерылмагыз. Инде ишеткәнегезчә, Кыргызстанның Ысык күл буендагы Ял шәһәре Чолпон атада уртак именлек килешүенә кергән илләрнең президентлары гайри-рәсми очрашуга җыелды. Анда каралган төп мәсьәлә төбәкнең уртак тиз хәрәкәт итүче көчләрен булдыру. Русиянең киң күләм мәгълүмат чаралары исә әлеге саммитта президент Дмитрий Медведев Кыргызстанда Русиянең икенче хәрби базасын ачу мәсьәләсендә күтәрәчәк дип белдерә. Тәфсилләбрәк итеп Наиф Акмал сөйләр.
Күмәк тиз хәрәкәт итү көчләрен булдыру турында беренче килешү уртак иминлек килешүе оешмасының 14 июньдәге очрашуында ук имзаланган иде. Әмма ике әгъза ил, Беларус белән Үзбәкстан ул килешүгә кул куюдан баш тартты. Оешмага барлыгы 7 ил: Русия, Беларус, Казакстан, Кыргызстан, Үзбәкстан, Таҗикстан һәм Әрмәнстан керә. Кыргызстандагы бу гайри-рәсми очрашуга Беларус президенты Александр Лукашенко белән Үзбәкстан президенты Ислам Каримовның да килүе, Мәскәүдә күмәк тиз хәрәкәт итүче кешеләр килешүе ниһаят тулысынча имзаланыр дигән өмет уятты. Улары да Русия хәбәр агентлыклары Русия президенты ярдәмчесе Сергей Приходько әйткәннәргә таянып, Медведев очрашуда уртак иминлек килешүендәге илләр белән Кыргызстанда Русиянең икенче хәрби ныгытмасын ачу турында сөйләшәчәк дип белдерә. Приходько хәбәрчеләргә бу атнада Русия белән Кыргызстан рәсмиләре Кыргызстанның көньягында Русия хәрби базасы ачу турында беренче килешүгә иреште дип белдергән. Аның айтуынча, бу базаны күбрәк яңа төзеләчәк күмәк тиз хәрәкәт итү кешеләре файдаланачак. Элегрәк Кыргыз президенты Курманбек Бакыев исә Кыргызстан һәм Русия хәрбиләренең уртак күнегүләре өчен террорга каршы үзәк булдыру турында ике яклы сөйләшүләр үтүен генә әйткән иде.
Это не база, это антитеррористический центр.
Бу база түгел, бу халыкара террорчылыкка каршы көрәш үзәге. Ягъни ул Кыргызстанның көньягында һәр кайчан барлыкка килергә мөмкин халыкара террорчылыкка каршы күнегүләр үткәрү үзәге була ала. Андый хәл һәр кайчан килеп чыгырга мөмкин. Үзәктә безнең хәрбиләр бергәләп өйрәтелергә, Русия хәрбиләре бергәләп өйрәтелергә мөмкин. Бары шулай гына, диде Бакыев.
Значит, по борьбе с между только так.
Шулай да җомга көнне Коммерсант газета яңа база төзү мәсьәләсендә Русия белән Кыргызстан арасында килешенмәүчәнлекләр чыгуы турында хәбәр итте. Коммерсант язуынша, Кыргызстан ул харби базының буш урында Русия окшасына түзелуін тілей. Русия исә көньяктагы Ош шәһәр янындагы берәр әзер харби ныгытманы гына үзенә алмакчы була.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез. Татарстанга күчеп кайтырга мәҗбүр булучыларны, кошакларны фатир белән тәэмин итү хәзерге тизлек белән барса, канун нигезендә бирелгән вәгъдәләрне 140 елдан соң гына үтәп бетереп булачак. Бүген Казанда бер төркем татарлар чит илләрдән күчеп кайтучылар проблемаларының еллар буе хәл ителмәвенә каршылык белдерде. Бер төркем кошак Татарстанның төзелеш министрлыгы каршында пикет үткәрде. Бу хакта тулырак итеп Саша Долгов сөйләр.
Татарстанның төзелеш министрлыгы каршында фатир ала алмыйча йөрүче татар кошаклары пикет оештырды. Фатир алыр өчен таныклык, ягъни сертификат бирелергә тиешле 327 гаилә исәпләнә. Ягъни Татарстанда фатир алырга 327 кошак гаиләсе чиратта тора. Фатир алу өчен таныклыкны Русияның төбәк-ара үсеш министрлыгы бирә. Төбәкләр исә шул исәптән Татарстанда чиратта торучы кошакларның күчеп кайтырга мәҗбүр булучыларның исемлеген генә җибәрә ала. Әмма елына 2 гаиләгә генә мондый бәхет тәти. Ә Башкортстан, Мари иле республикаларында бу сан күпкә югарырак икән. Үзбәкстаннан күчеп кайтырга мәҗбүр булучы Айрат Хатмулла сүзләренчә, Башкортстанда 300 кошак исәпләнә. Аларга бу елга 36 торак таныклыгы бирелгән. Удмуртияда исә 150 кошак 12 торак каралган. Күрше республикалар белән чагыштырганда, Татарстан күчеп кайтырга мәҗбүр булган милләттәшләрен бөтенләй бар дип тә белми, ди Хатмулла. Башкорт, Мари иле республикаларында торак таныклыгына акчада күбрәк бүлеп бирелгән. Мисал өчен, Татарстанга эләккән 2 таныклыкка барлыгы 1,5 миллион сум гына акча каралган. Ә Башкортстанда 36 таныклыкка 47 миллионнан артык акча тигән. Димәк, анда бер таныклык 1,5 миллион тәшкил итә. Мари илендә дә шул ук хәл, ди Хатмулла.
Безнең хөкүмәт, Татарстан хөкүмәте безне юк сыйфатында хис иткән булса кирәк. Димәк, безнең хөкүмәт я исә Россия хөкүмәтен алды, я исә үзләрен үзләре алды бияшләр. Димәк, без соңгы кеше 160 елдан соң гына торак сертификаты алу ихтимал. Шул фактны гына әйтмәксем. Татарстан хөкүмәте безгә аерым, мәсәлән, күчеп кайтучылар, кошаклар өчен аерым торак та бирми. Шул ук вакытта безгә торак сертификатлары бергә бик кызыксынып ах итеп торамын. Димәк, татарлар кирәкме дигән сүз? Татарлар чит мәмләкәттә яшәргә тиешләрме? Кайда яшәргә? Хәзер безгә кайда яшәр икән әйтсәләр, шунда торып китәрик. Алманиягамы, башка дәүләткәме? Инде без хәзер, әгәр дә безне, мәсәлән, Үзбәкстаннан кысрыклап чыгарганнар икән, без хәзер кайда яшәргә тиешбез? Һавада яшәп булмый. Безне әле ул көймәгә җибәргәннәр юк. Чөнки хәзерге вакытта Татарстанга татарларны кертү тыелган.
Моны каян чыгып әйтәсез?
Чөнки үзегез күреп торасыз, әгәр дә мәктәпләр ябыла башлагандан соң, димәк, татарлар кирәкме дигән сүз? Башкортстан үзенең милләте, үзенең халкы өчен кызыксынып яши.
Ди Хатмулла. Айрат Хатмулла хәзер пенсия яшендә, хатыны белән башка кешенең фатирында 10 мең сум акча түләп көн күрә икән, ә хатыны белән үзенең пенсиясе 8 мең сум гына тәшкил итә. Таджикстаннан күчеп кайтырга мәҗбүр булган Минзилә Панкова инде яман шыш авыруы белән авырый башлаган. Панкова үзенең чиргә сабышуында 13 ел буе чиген тормышында яшәвен сәбәп итеп күрә. 86 яшьлек әнисе белән 1996 елдан бирле үз куышларын булдыра алмый алар. Минзилә Панкова яңа гына хастаханәдән чыккан икән. Дәваланыр урынга түрәләрдән ярдәм көтеп торам. Безнең тормышта башкалар яшәсә, алар күптән үлер иде инде. Без әле әлдә яшәсә. ошибись, Дипанкова.
Где нашли, где находим, там, как говорится, и живем. Кто пустит, в общем, вот так вот. Уже 13 лет мы скитаемся. Кто пустит, а потом завтра скажет, выходите, мы выходим. Инвалидом стала уже, да, после клинической больницы. Я вот здесь стою. Нет, чтобы мне лежать в постели, я вот здесь стою.
Кайбер кошаклар үзләренең тормышлары турында бөтенләй берни дә сөйли алмый. Бер-ике сүз әйтүгә шундук үксеп елый башлыйлар. Иниш авылында яшәүче Мансура Зияева пикетка үзе белән сөт алмалар алып килгән. Бу әйберләрне авыр хәлдә яшәүче бер таныш кашакка бирергә җыенам ди ул. Пикетчылар янына Татарстанның төзелеш министры урынбасары Евгений Волков та чыкты. Кашаклар исә җитәкчедән алга таба ничек яшәү юлларын сорады. Әмма түрә дә аларны ниндидер ярдәм булачагына ышандырмады. Аның сүзләренчә, кашакларны тораклы итү өчен Мәскәү алып бара. Татарстан исә ятимнәрне йортлы итү белән генә шөгыльләнә икән. Йортсыз кашаклар турында алар инде Мәскәүгә дә хәбәр итеп караганнар, әмма әлегә уңай җавап ала алмаганнар. Тагын бер тапкыр мөрәҗәгать итеп карарбыз, диде министр урынбасары.
Ну вот, это ваше распоряжение. Это распоряжение Путина.
Да, это распоряжение, значит, которое уточняется. Но дело-то не в этом, дело в том, что...
Ну уточнять бесполезно. Значит, я должен...
Даже если дадут, вот мы за все годы выдали, за три года существования 21 сертификат переселенцев.
Совершенно
верно. Это всего 10%. Процентов, то есть у нас еще осталось 287 человек таких.
Да.
Это всего 10%.
Значит, получается, 145 лет должен ждать последний человек.
Кашаклар исә төзелеп бетмәгән йортны булса да, министрлык белән берлектә сафка бастырырга ярдәм итегез диләр. Татар кашакларын тагын бер әйбер уйландыра. Кашаклар белән хәрбиләрнең ташламалары, дәрәҗәләре бер үк. Әмма Казанда хәрбиләр өчен 250 фатирлык йорт төзи башлаганнар. Без тагын читтә калдык дип аптырый кашаклар. Әгәр дә Мәскәү елына Татарстанда төпләнгән кашакларга фатир алырга, ике генә таныклык бирә калса, Волков үзе дә кашакларның 140 елдан соң гына фатирлы булып бетәчәген яшерми.
Микрофон алдында Саша Долгов булды. Хөрмәтле тыңлаучылар, бу мәкалә безнең интернеттагы сәхифәдә дә кайнар реакция, фикер алышу тудырды. Сез дә анда катнаша аласыз, фикерегезне белдерә аласыз. Исегезгә төшерәм, безнең адрес ozatlyq.org. Шулай ук безгә фикер белдерүнең тагын бер юлы бар.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимләрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык тапшыруын дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Камаз ширкәте башлыгы Русия хөкүмәте җитәкчесе катнашлыгында үткән зур җыенда булды һәм анда чыгыш ясады. Сергей Кагогин кризисны тамамланган дип санарга тәкъдим итә. Шул ук вакытта Русия төбәкләр үсеше министры Камаз ширкәтенә килеп, аңа тәнкыйть белдергән һәм ширкәтне шәһәр тормышыннан аерырга чакырган. Камаз тирәсендәге хәлләр белән Гафиулла Газиз таныштыра.
КамАЗ ширкәте бер айлык мәҗбүри ялга туктады. Шушы каникул алдыннан гына ширкәтнең эшчәнлегенә кагылышлы киңәшмәләр, очрашулар булды. Магнитогорскида бөтен Русия күләмендә узган эре металлургия ширкәтләре киңәшмәсендә КамАЗ генераль директоры Сергей Кагогин да булды. Ул анда Русияның автомобиль җитештерүче берләшмәләре шурасы рәисе буларак, ягъни илнең бөтен автомобиль сәнәгате исеменнән катнашты һәм чыгыш ясый. Премьер-министр Владимир Путин оештырган бу киңәшмәдә эчке базарны Русия товарлары белән тутыру, бу юнәлештә канунлар кабул итү турында сүз бара. Биредә Сергей Кагогин кризисны тәмамланган дип санарга, чөнки хәзерге вазгыят әле узак дәвам итәчәк дигән тәкъдимен әйтә. Кагогин сүзләренчә, кризисның бетуен көтеп утырудан туктарга кирәк һәм бүгенге чынбарлык нигезендә ширкәтләрне үстерә башларга вакыт. Владимир Путинның чыгышында төп мәгънә мондый: сез якын арада җитештергән товарны яңартырга һәм сыйфатка игътибар итәргә тиеш. Кирәкле күләмдә җитештерү һәм дәүләткә вакытында салым түләү өчен яңа эш урыннары булдыру зарур, ди премьер-министр. Магнитогорскидагы шушы киңәшмәдән соң Мәскәүдә КАМАЗ-га кагылышлы тагын бер чара уза. Биредә Ростехнология дәүләт ширкәте генераль директоры Сергей Шемезов 26 июньдә сайланган КАМАЗ директорлар шурасының рәисе итеп кабат сайланды. Белоруссия белән сәүдә хупланмый. КАМАЗ генералы Сергей Кагогин Путин киңәшмәләрендә булган вакытта шаллыга Русияның төбәкләр үзеше министры Виктор Басаргин килгән иде. Ул КАМАЗ эшчәнлегенә беркадәр тәнкыйт сүзләре дә әйтте. Мәсәлән, Себер һәм Төньякта Кытай машиналары бик күп. Аларның урынын сезгә аласы иде, диде министр Басаргин. Аннан соң Виктор Басаргин хәрби машиналарны карый һәм аларның тәгәрмәчләрен кайда эшләү белән кызыксына. Тәгәрмәчләрнең Беларусьтан кайтарылуын ишеткәч, Русиядә ясалган тәгәрмәчләргә үстенлек бирергә тәкъдим итте. Сез бит көндәшләрегез файдасына эшлисез, диде Басаргин. Төбәкләр үсеше министрына КАМАЗларның акчаны алдан түләү шарты белән сатылуы да шамады. Дөрес, Татарстан премьеры Рустам Миннеханов Русия министрының дәгъваларына үз аңлатмасын бирергә тырышты. Моңа кадәр шаллы ширкәт белән бәйле шәһәрләр исемлегенә кергән иде. Виктор Басаргин исә шәһәр КАМАЗга бәйле түгел. Монда сәнәгатьнең бик күп төрләре әйбәт кенә эшли дигән фикерне әйтте. Әгәр шәһәр аерым бер ширкәтнең эшчәнлеге белән генә бәйле икән, кризис вакытында мондый шәһәрләргә федераль казнаның игътибары бар. Шәһәр ширкәттән бәйсез булса, тормыш өчен акча азрак биреләчәк. Шушы вазгыятьне күз алдында тотып, Рустам Миннеханов Русия министрының бераз ялгышуын әйтеп, шаллының КАМАЗга бәйле булуына басым ясады.
Азатлык радиосы.
Июльнең соңгы атнасында Татарстанда булган вакыйгалар төрле мәгълүмат чараларында интернет сәхифәләрендә яктыртылып бара. Әмма аларның татар халкы өчен әһәмияте һәм кайбер мөһим вакыйгаларның асылы җәмәгатьчелек игътибарыннан читтә кала. Римзил Вәли менә шушы каршылыклы вакыйгаларга күзәтү ясый.
Бер атна элек нәк узган җомга көнне Мәскәүдә Русия Федерациясенең мәдәният министрлыгында Явыз Иван һәм ул кылган гамәлләрне искә алдылар. Мәскәү дәүләтенең 16 гасырдагы патшасы Иван Васильевич 22 яшендә үзе рус гаскәрләре башында Казанны алырга килгән. Берничә ел буе Казан кирмәнен ала алмыйча Мәскәүгә урап кайтканнан соң, бу юлы инде шәрек ачкычы булган Казанны яулау бурычы куелган. Шуның өчен бер акыллы башы Казаннан берничә дистә чакрым ераклыктагы Зия утравында кораллар һәм гаскәр туплау өчен махсус кәлгә тезергә тәкъдим иткән. Түбән Новгородта буралар корып, Идел буйлап аларны Зия утравына китереп, тиз арада Явыз Иван гаскәрләренең шәһәрчеге булдырылган. Казан яулап алынганнан соң, бу утрауда чиркәүләр, монастырлар төзелгән, төрле иконалар биредә саклана. Татарстанга кунакка килгән һәркем диярлек шушы тарихи һәйкәлне барып карарга тырыша. Свияжск, татарча әйткәндә Зия утравы үзенә тартып тора шул. Монда тарих исе килә. Идел Татарстанның табигаты, бүгенге Русияның кадерле яткерләре монда булып киткән һәркемнең хәтереннән чыкмый. Бер яктан Кол Шариф мәчете һәм Благовещение соборы булган Казан кирмәне. Икенче яктан Идел уртасындагы 64 гектар мәйданлы утрау һәм андагы борынгы чиркәү монастырлар. Менә шушы тарихи ташларны саклау һәм туристларга күрсәтү өчен кирәкле акчалар моңа кадәр табылмаган. Утрауда яшәгән 200ләп кешенең йортларын, тарихи һәйкәлләрне бераз гына тәртипкә китерү өчен генә дә 6 миллиард сум акча кирәк икән. Татарстан бюджеты моны күтәрә алмый. Үзләре Казанны алганнар икән, һәйкәлләрен дә үзләре торгызсыннар дип ситтән карап торып булмый. Татарстан Зия утравында федераль музей тыюлык булдырып, бу чыгымнарны федераль казнадан алырга тәкъдим итә. Әлбәттә, шәһри Болгарны да тергезергә мөмкинлекләр эзләп табасы бар. Шуңа күрә Русия мәдәният министрлыгында үткән коллегия утырышында кызу бәхәс барган. Бу юлы Казан вәкилләре Мәскәүдә җиңүгә ирешкән. Heykel salu işlerinizni xuplaybiz, malatsi, tog'in shul ishingizni davom ettirgiz deb xuplarga jiyingan kollegiya qozonalarni tinglab, federal hukumatga muzey tiyliq bulduruv taqdimi bilan chiqarga rizolashgan. Albatta, kollegiya a'zolari orasinda bu pravoslav dini haykallari bilan matashuv bugun kerakmi-kan deb shikoyatlanuvchilarda bo'lgan, qozonlar berishmagan, davayt tutinigiz deganlar ular. Rossiya davlati o'z haykallarini o'zi tuzatsin, har xilda oqshalarim bersin. Tatariston bu ishlarni yaxshilab uyushtirishga salatli. Ishlar shulay borib, federal hukumat ziyada muzey tiyliq ochsa ham oqshalarim bersa, endi shahriy bulg'ar xarabalarida Tatarstonning biroz qo'li yeta boshlar kabi. Мында хикмәт нәрсәдә? Менә шушы зия дип аталган Татарстан җирлегендәге утрау язмышы. Бу мәсьәләнең ничек итеп хәл ителүе? Бер генә каләм иясен, микрофон һәм телекамера остасын җәмәгать эшлекләсен гаҗәпләндермәде. Бер атна буе бу хакта бер генә дә репортаж яки мәкалә күренмәде. Хәер, уважительный дип әйтик, сәбәбе дә бар. Илдә кризис, Идел Уралда тагын корылык. Меңнәрчә гектарда үскән бөртекне җыеп алып булмый. Иң гаҗәбе шул, мондай корылык теге заманнарда ачлык китер иде, кешеләр кырылыр иде. Ә бүген исә шәһәрдә дә, авылда да икмәк бәрәңге җитәрме дип борчылучылар бик аз. Менә шундый заман, акча юк, төзелешләр туктый, икмәк үсми, ә без һаман шәшкә атып утырабыз. Бу атнада Казанның Авия төзелеш районында Сацгород дип аталган ерак мәхәлләдә җир казып ашка төшеп киттеләр. Бу инде Казанны алу өчен утрауда буракыр гына түгел, Казан кирмәненә җир астыннан үтеп керү өчен метро казыла башлады. Хәзергә әле декабристлар урамы башына гына килеп җиткән метро юллары Горбунов исемендәге ышкыч төзү ширкәтенә барып җитәргә тиеш. Шушы шакты ерак араны җир астыннан түгел, өстеннән трамвайда үткәндә дә ярты сәгатьләп вакыт үтә. Ә универсиадага 4 ел вакыт калып бара. Метрога акчасы да аз бирелә, әмма барыбер Алтынчаш һәм Айсылу исемле җир асты машиналары балчык кимереп ачка төшеп киттеләр. Бу атнада булган хикмәтле вакыйгаларның берсе Mail.ru ширкәтенең вәкилчелеге ачылу. Курстын дип аталган зиннәтле кунаханәдә компьютерчылар аңлый торган шушы эш башлануны бәйрәм иттеләр. Шилләдә комбайнга утырып, буш башакларны суктырып бергән авыл кешеләрен бу юлы калдырып торып, атнаның төп вакыйгасы турында сөйләгәле. Югары мәктәпләргә килгән абитуриентлар саны 1 миллионга якынлашып килә. Технологик университетка гына да 100 меңнән артык кеше гариза биргән. Кайбер уку йортларында бер урынга 50-60 кеше дәгъва итә. Шулай булгач, Казан урамнарында кеше үтеп китәрлек түгел дип уйлыйсыздыр. Ялгышасыз. Урамнар гадәттәгечә кеше үтәрлек. Чөнки Казанга килгән абитуриентлар бер юлы 10-15ләп уку йортына гариза бирәләр, ясалма бәйгенең ахыры шактый хикмәтле килеп чыга. Университетта социология белгечлеге буенча 25 кеше кабул ителсә, абитуриентлар арасында гарипләр генә дә 30-дан артык. Димәк, конкурс менә шушы инвалидлар арасында булырга тиеш. Өстенлекләр һәм баллар бик хикмәтле шул. Кайбер төбәкләрдән Казанга БДИ-нең югары нәтиҗәләре белән киләләр һәм укырга кирип китәләр. Бигрәк тә Мари Шуваш республикаларыннан килүчеләрнең баллары 100-гә якынлаша ди. Шуңа күрә Татарстан, Казан абитуриентлары каушап калалар. Менә бер шаккатыргыч хәл. Казан университетының татар филологиясе факультетына документларның төп нәрсәләрен китерүчеләрнең саны кирәкле кешеләрнең санынан азрак булып чыкты. Берәүләр укырга керү өчен зур конвертларда ришвәтне кемгә бирергә таба алмый интегә, шул ук вакытта стипендия алып, эшсезле тулай тракта торып, бушлай укып, милләт өчен кирәкле белемнәр алырга, мәгърифәттә дәүләт оешмаларында рәхәтләнеп эшләргә теләүчеләр азрак булып чыкты. Мондый аңлашылмый торган хикмәтле хәлләр турында күбрәк беләсегез килсә, ярдәм итә алабыз. Азатлык радиосының якшәмбе аналитик тапшыруында сүз нәкъ шул турында барачак. Менә шуннан соң инде бергәләп киңәшербез. Фикерләрегезне Азатлык радиосына языгыз, шалтыратыгыз, сораулар бирегез. Хәзерге заманның хикмәтле төеннәрен бергәләп шишәрбез.
Хикмәтле хәлләргә күзәтүне Римзил Вәли әзерләде. Хөрмәтле тыңлаучылар, без эшебезне озакламый дәвам иттерербез. Азатлык радиосы тапшыруының икенче өлешендә Уфада хөкүмәтнең киңәйтелгән утырышы булды. Бюджетны тулыландыручы төп ширкәтләр зыянга эшли. Хөкүмәт башлыгы монда ширкәтләрнең җитәкчелеген гаепләде. Башкортстанда спид ширин юктыручылар саны арта бара. Башкортстанда бир күндө 5 киши халак болду, 19 киши жарахатланды. Мунун себеби нерседен? Америка Кошмо Штаттары президент идарасы расачыл жанжалны Ок Йортта сыра мажилисинде хал итерге тырышты. Шушы һәм бик күп башка темалар турында тулырак итеп Азатлык радиосы тапшыруының икенче өлешендә тыңлагыз. Микрофон алдында Бике Тимирова, Азатлыктан айрылмагыз.
Азатлык радиосы.
Мин Азатлыкны кыска дулкындарда издеп отырам.
Интернет ачам да Азатлык.org сахифасын ондан да тыңлап була.
Мин Азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкындарда, интернетта һәм яршиндә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык радиосы сөйли. Бүген 31 июль җомга. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бүген Азатлык тапшыруында. Рус православ чиркәве башлыгының Украинага шау-шулы сәфәре дәвам итә. Ул нинди шартларда үтә? Уфа хөкүмәтенең киңәйтелгән утырышы булды. Бюджетны тулыландыручы төп ширкәтләрнең банкротлыкка чыгуында хөкүмәт башлыгы җитәкчелекне гаепли. Америка Кушма Штатлары президент идарәсе расачыл җанжалны Ак Йортта сыра мәҗлесендә хәл итәргә тырыша. Шушы һәм башка хәбәрләр турында тулырак итеп Азатлык тапшыруының икенче өлешендә тыңлагыз. Азатлыктан аерылмагыз. Русия мәгълүмат чаралары хәбәр иткәнчә, Русия патриархы Кирилл Ак мәчеткә килде. Рус православ чиркәве җитәкчесенең Украинага шау-шулы сәфәре дәвам итә. Украинаның бер өлеше, украиннарның бер өлеше Кириллның православларны берләшергә өндәвен хуплап каршы алса, башкалар аны Украинада Мәскәүнең тәсирен арттыру ниятендә гаепли. Тулырак мәгълүмат белән Оли Гыйльми.
Урыс православ чиркәве патриархы Кириллның Украинага сәфәре украиннарда каршылыклы хисләр уятты. Берәүләр бу 10 көнлек сәфәрне Русия чиркәвенең Украина җиренә басып керүе дип атаса.
Непрекращающейся экспансией Московского патриархата Русской православной церкви на украинскую православную территорию.
Башкалар Кирилл сәфәренә протест белдерүчеләргә лагнат укыды.
Я пришла сюда помолиться, а вот эти продажные шкуры не дают возможности, потому что глушат своими возгласами.
Патриарх үзе бу сәфәрен сәяси түгел, дини сәфәр дип тәкрарласа да, кайберәүләр нәкъ менә киресенчә уйлый.
Це візит не релігійного характеру.
Бу сәфәр дини түгел, ул тулысынча Кремльнең империя сәясәте кысаларында үтә, ди Олег Шевченко исемле протест белдерүче. Беркемдә патриарх Кирилл кебек тупас кыланмый. Ул килде дә монда барысы да безнеке. Безнең өчен сәяси чикләр юк, диде.
Политических границ.
Патриарх Кирилл үзенең максатын православларны берләштерү дип әйтсә дә, аның соңгы белдерүләре киресенчә, Украинаны Русиягә каршы куйды. Сишәмбедә Украин телевидениесенә биргән әңгәмәсендә патриарх руслар һәм украиннар заманында бер халык булган дип, Украинаны Европа берлегенә я НАТОга кушылу хисабына Русиядән читләшмәскә чакырды. Бу сүзләрне күпләр Украинаны яна Мәскәү канаты астына тартып кертү нияте дип бәяләде.
Бу Московский патриархат сый церкви российского народу.
Мәскәү патриархаты ул урыс халкының чиркәве. Безнең исә үз дәүләтебез бар. Украиннар руслар түгел, һәм Украина Русия түгел, ди Киев патриархаты вәкиле Евстрат Зория.
Украинский народ це не російський народ, Украина це не Россия.
Шул ук әңгәмәсендә Кирилл шулай ук нацизм белән сталинизм арасында тигезлек билгесе куймаска чакырды. Кириллның сәфәр юлы да күпләрдә гаҗәпләнү уятты. 3 көн Киевта булганнан соң ул күпчелеге урыс телле булган көнчыгыш төбәкләргә юл тотты һәм җомга көн Кырымга килде. Шулай да украиннарда иң зур канагатьсезлек тудырганы Кириллның Украина православ чиркәвенең мөстәкыйлеген танымавы булгандыр. 90-нчы елларда Советлар Берлеге җимерелгәннән соң Украина чиркәве Мәскәү патриархатыннан бүленеп чыкты. Украиннар үзләренең мөстәкыйль чиркәүләрен бәйсезлекнең бер аерылгысыз өлеше итеп күрә. Украин президенты Виктор Ющенко Мәскәүне инде күптән Украина православ чиркәвен мөстәкыйль итеп танырга чакыра. Бу үтенешен ул патриарх белән булган очрашуында кабат күтәрде. Һәм Кирилдан кырыс җавап ишетте.
Здесь нету никакого империализма, никакого господства одних над другими.
Мында бір нінді империализм да бұйсындыру да йоқ. Бары тек православ қануны бар. Патриархулық хәр кім үшін ота. Кісесінде нінді паспорт болуға, нінді ілде яшауына қорамастан.
От того, какого цвета паспорт в кармане, в каком мы государстве живем.
Патриарх Кирилл Шулайок Киев қаласын Орыс православ шіркеуінің күн-як баш қаласы деп белгіледі. Хәм Украинаның тайпылған шіркеулерін Орыс православ шіркеу тәніндегі яралар деп атады.
Озатлық дулқынларында күн сайын соңғы хабарлар.
Дүния хәлләренә күзәтү.
Иқтисад һәм мәдәният.
Кеше хукуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулқынларда, интернетта һәм яршиндә.
Озатлыктан айрылмагыз.
Озатлык.орг.
Озатлык тапшыруын дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Уфада хөкүмәтнең киңәйтелгән утырышы булды. Бюджетны тулыландыручы төп ширкәтләрнең зыянга эшләве ачыкланды. Хөкүмәт башлыгы моның өчен ширкәтләрнең җитәкчелеген каты тәнкыйтьләде. Башкортстанда спид ширин йоктыручылар саны ел саен 20% арта. Спид белән көрәш комиссиясе бу авыруның таралуын туктату юлларын эзли. Республикада бер көндә 5 кеше һәлак булды, 19 кеше җәрәхәтләнде. Монда кем гаепле? Шушы һәм башка хәбәрләр турында тулырак итеп Фәнис Фәтхи сөйләр.
Җомга көнне Уфада Конгресс холл бинасында Башкортстан хөкүмәтенең киңәйтелгән утырышы булып үтте. Анда быелгы беренче яртыеллык эш нәтиҗәләре тикшерелде. Киңәшмәдә халык хуҗалыгының һәр тармаклары, сәнәгать тә, авыл хуҗалыгы, транспорт, төзелеш һәм социаль өлкәләрдә тәфсилле бәя алды. Гомум җомга шундый иде. Башкортстан икътисады да Бар дөнья яшәешенең бер өлеше буларак зур кыенлыкларга дучар. Шулай да төшенкелеккә бирелеп утыру ярамый. Хөкүмәт утырышында премьер-министр Раил Сарбаев, аның урынбасарлары финанс министры Айрат Гаскаров, сәнәгать һәм тышкы икътисади бәйләнешләр министры Юрий Пуставгаров, икътисади үсеш министры Евгений Евтушенков чыгыш ясады. Шулай ук башка ширкәтләр һәм районнар, шәһәрләр җитәкчеләре дә фикер алышуларда катнашты. Сәнәгать ширкәтләре әлеге катлаулы шартларда аеруча зур авырлык кичерә. Хәтта элек республика бюджетын тулыландыруга байтак өлеш кертүче Салават Нефтьорг Синтез ширкәте дә зыянга эшләп ята. Аның генераль директоры Дамир Шәвәлиев чыгышыннан күренүенчә, узган ярты елда ширкәт 3 миллиард сумга якын зыян кичергән. Хәзерге кыенлыклар дәвам итсә, бу ел азагына әлеге күләм тагын да артырга мөмкин дип искәртте Дамир Шәвәлиев. Салават Нефтьорг Синтез ширкәте башлыгы үзләрендәге җитешсезлекләрне заман авырлыклары белән бәйләп аңлатса, республика премьер-министры да, икътисад үсеше министры Евгений Евтушенко да ширкәтнең зыянга эшләвен андагы җитәкчеләрнең булдыксызлыгыннан күрүен ассызыклады. Айруша Раил Сарбаевтан каты эләкте Салават шәһәре нефтехимикларына. Мәгълүм ки, Салават Нефтьорг Синтез ширкәте берничә ел элек Мәскәү карамагына күчкән иде. Аңа директорны да башка кайбер менеджерларны да Мәскәүдән китерделәр. Моңа да эшләре пуша Башкортстан җитәкчеләренең. Әлбәттә, заман авырлыклары да бу данлыклы ширкәтне кыен хәлгә куйды. Кемгә җиңел инде хәзер? Шуңа да ширкәтнең яңа хуҗалары үзләренә республика хакимиятләре тарафыннан булган тәнкыйтьне һәм басымны гадел түгел дип санавын белдерә. Башкортстан хөкүмәте коллегиясе утырышында башка ширкәтләрнең бүгенге хәленә дә анализ бирелде. Премьер-министр төзелештәге хәлләргә дә канәгатьсезлек белдерә. Быел республикада 2 миллионнан күбрәк квадрат метр торак төзелергә тиеш булса, ярты елда шуның 3-тән 1 генә башкарылган. Авыл хуҗалыгы өчен дә быелгы елның авыр булуы билгеләнде. Һәм халыкны кышкы чорга азык-төлек белән тәэмин итү чараларын бүгеннән үк ныклап күрү кирәклеге әйтелде.
Азатлыкта Уфа авазы.
Уфада виш инфекциясе таралуга киртә кую мәсьәләләренә багышланган комиссияның чираттагы утырышы булып үтте. Аны Башкортстан хөкүмәте рәисе урынбасары, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министры Федус Ямалтинов ачты һәм алып барды. Утырышта берничә шәһәрнең һәм районның спид авыруын кисәтү һәм ширлеләрен дәвалау юнәлешендә алып барган эшләре аерым тикшерелде. Федус Ямалтинов сүзләренчә, Башкортстанда да бөтен Русиядә кебек үк спид чирен яқтыручылар саны арта бара. Бүгінгі күнді республикада шушы зәхметін электрушілерінің 7 мінге ақыны рәсми тіркелген, көп мәлі оларының тіркелмегеннәрі. Білгішілер фикірінше, әліге бір қойдада есепке алынмаған шунды шерлілер тоғында бірнеше мін кіші болырға мүмкін. Ең оянышлысы шул, бұйыл виш зәхметіні оналардан да бағалар туған. Олар қазір нықлап күзету астына алына. Башқұртстанда спид шерін йықтырушылар соны ел сайын 20%-ға артады, хүкімет рейсі орынбасары Федус Ямалтинов. Оның сөзлерінше, қазір виш зәхметін электрушылар соны яшылар арасында да ешейе. Ең зор көпшілік бұ шеріні интим яқынлық қылғанда электрелер екен. Спид шері торалуыны Башқұртстанда келешекте неше кетіп тұшауларға деген сұрау, хаманда күн үзек болып қалады деп отырышта шығыш жасаушылар. Бар Русия бойынша соңғы 2-3 атына ішінде болған құтышқыш жол қалекетлері Башқұртстанны да ұрап ұзмай. Отына кешкіні республика юлларында қозаларда 5 кіші хәлек болды, 19 кіші түрлі дәреже жарақатлер алды. Ішкі ішлер министрлігінің Башқұртстан идарасынан қабар етулерінше, ұзған тәулікте юллардағы көңілсіз хәлелерде машина ертушілерінің жол қаракеті қағидаларын тұппас бұзуы себепші. Аварияларда мотоциклда, жеңіл машиналарда қатынашқан. Юл қозалары республиканың түрлі районларында һәм Уфада болған деп әйтіле. Шулық вақытта қойғы қасіретлі хәлләр турында хәбәрләр жер үстіндегіне түгіл, сулықлардағы вайымсызлықлар сәбәплі келіп шыққан вақиялардан да келіп тұра. Бұйыл башынан Башқұртстан елға һәм күлләрінде 98 кіші батып үлген. Оларының бойтағы исірік келеш, геройланып суға кірген һәм кері әйләніп шыға алмаған. Су құрбандары арасында балалар да шақты. Соңғы мисал етіп, отна кеш күніні Шаран районында болған өкінішілі қәліні кетірге мүмкін. Онда балаларының жәйгі лагерінде ялып түші, 10 яшлік малай буада батып өле. Тәрбиешілер балаларыны иқтибарсыз қолдыра, һәм шул шақта балалар суға кіріп кеткеш, теген малай ярға өзі шыға алмай. Судан тартып шығарғанда ол әлі есен бұла, ләкін ашығыш жерден машинасында дәуаханаға алып барғанда ғұмыры үзілі аның. Әлі жылы күндер дәвам ете. Һәм халық жәйге ялларын елға күлләр бойларында үткәрігә тырыша. Республика ғадәттен тыш хәлләр министрлығы қозалар тағында болмасын үшін сақ болырға шақырып, жәмәғәтшілікке қат-қат мұрәжәғәт итә. Уфада 2 ел элек фаш ителгән наркотик таратушылар төркеме өстеннән ниһаят тикшерү эшләре тәмамланган һәм аларның эше Башкортстан югары мәхкәмәсенә тапшырылган. Әлеге җинаятьчил төркемгә 30-дан артык кеше керә. Бу төркемне Виктор Султанаев атлы 41 яшлык ир 2003 елда ук уйыштыра. Афьюн таратучылар үз эшләрен Уфадагына түгел, Нефтекам шәһәрендә дә һәм кайбер районнарда да киң җәйелдерә. Иң аянычлысы шул, бу төркемгә соңрак бер милиция офицеры да кушыла. Ул афьюн таратучылар биреп торучы акчаларга алданып, аларның җинаятьчил эшләрендә актив ярдәм итә башлый. Нәтиҗәдә әллә күпме җинаятьләр ачылмый калу өстенә яңалары да өстәлә тора. Башкортстанда әфиюн кулланучылар да, аларны таратучылар да соңгы елларда үзләрен иркен тота. Наркопритоннар да ачыкланып тора. Узган елда Башкортстанда әфиюннарга бәйле 900-дән артык җинаять теркәлгән. Бу исә 2007 ел белән чагыштырганда 22%-ка артыграк килеп чыга. Русияның наркотиклар әйләнешін контрольдә тұтып федераль хезмәтенең Башкортстан идарәсе матбугат хезмәте хәбәр итүенчә, барлык ачыкланган җинаятьләрнең 500-дән артыгы авыр һәм бик авыр җинаятьләр исемлегенә керә. Шулай ук 40-тан артык наркопритон эшчәнлегенә шик куелды дип белдерә наркоконтроль вәкилләре. Әфиюннар нигездә Афганистан, Таҗикстан, Үзбәкстан тарафларыннан килә Башкортстанга. Республикада синтетик әфиюннар җитештерү очраклары да ачыклана. Башкортстанның кишерәк шәһәрләрендә дә әфиюнчылар арта. Нефтекам һәм Яңаул шәһәрләрендә соңгы бер елда 6 наркопритон ачыкланган. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Хәзер халыкара яңалыклар турында. Кара тәнле бер академикның ак тәнле бер полиция хезмәткәре тарафыннан кулга алынуы белән Америкада кабынган милләтара киеренкелек сыра мәҗлесендә хәл ителде кебек. Америка Кушма Штатлары президенты тарафларны Ак Йортка мәҗлескә чакырды. Тулырак мәгълүмат белән Мәтин Карышмас.
Акышның Массачусетс вилаятында полицияга шалтыраткан бер хатын 2 кешенең үй ишеген күш белән ашарга тырышуы турында хәбәр итә. Хәбәрдән соң игә килгән полиция хезмәткәре Джеймс Кроули ишек алдында кара тәнле бер кешене күрә. Кара тәнле кеше юртның үз үе булуын испатлап, ялдан кайтуга ашылмаган ишекне шоферы белән бергә көчләп ашарга мәҗбүр булуын әйтә. Ләкин ике арада бәхәс куба һәм ахырда полиция кара тәнле кешене кулга ала. Ләкин соңыннан кулга алынган кешенең акышта милләт ара мөнәсәбәтләрдә югары белемне Harvard университеты профессоры Henry Louis Gates булуы ачыкланганнан соң бәхәс мәгълүмәт чараларында тарала. Хәбәр таралган көннәрдә бер журналист әлеге вакыйга турында фикерен белү өчен үзе дә кара тәнле булган ил президенты Барак Обамага бу турыда сорау бирде. Обама исә вакыйга турында тәфсилле мәгълүматы булмавын, ләкин полиция хезмәткәренең мантыксыз хәрәкәт итүен белдергәннән соң илдә милләтара бәхәс көн тәртибенә мендә. Әлеге вакыйгадан соң Обама каратэне профессор Хендри Луис Гейтсне һәм полиция хезмәткәре Джеймс Кроулинне ак йортка шакырды. Мәгълүмәт чараларында сыра саммите дип чагылыш тапкан җыенда Обама тарафларны килештерергә тырышты. Полицияның ак халыкка караганда кара тәнне һәм испан асылларына катырак тикшерүе алга сөрелгән Америкада әлеге җирле хәбәр ил күләм мәсьәләгә әйләнде. Кара тәнлеләрнең күпчелеге Гейсның кулга алынуында расизм чагылышлары бар ди. Әгәр дә анда ак тәнле бер профессор булса, ул бер кашанда кулга алынмас иде дигән караштылар. Ә ак тәнлеләр исә моның сыйныф аермасы буларак күрә. Алар фикеренчә Гейтс һәм аның Харвардтагы якташлары мәсьәләне югары даирәдә шишә, ә мискин ише сыныфтагы полиция үз ишен башкарырга тырыша, ди халык. Обама исә ике тарафның да бу мәсьәләне бераз күпертеуен алга сөрә. Пәнҗешәмбе көнне эшләсе сыралар әле суыткычка куелганда, Обама мәгълүмәт чаралары алдында җыенның гади кешеләр арасында сыра ишү мәҗлесе булуын, бу җыенны әлләне арттыруның кирәге булмавын әйтте. Обама үзе дә яхшы белә ки, 4 гасыр буена дәвам иткән милләтара низак бер сыра мәҗлесендә генә хәл ителә алмас. Хәер, кара тәнле бер кешенең президент булуы да аны шише алмаган иде югыйсә. Сыра мәҗлесеннән соң ак тәнле полиция хезмәткәре Краули сөйләшүенең бик уңай һәм самими атмосферада узуын әйтте. Тарафтарларның тәмам килешү бер-берсеннән гафу итүне турында ишарәләр булмаса да, ул булган вакыйгага яңадан кайтып вакыт югалтмаска, ә алга таба карау кирәклеген белдерде.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Азатлык тапшыруын дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Православ диненең Россиядә җәмгыятьтә көче арта бару белән килешүчеләр һәм килешмәүчеләр дә шактый. Динне тотучылар, Аллаһтан куркучылар арткан саен җинаятьләр кимер дип уйлаучылар бар. Моның белән килешмәүчеләр исә көчләп тагылган диннән аның тәгълиматыннан файда булмас ди. Күзәтү белән безне Айрат Ибраһим таныштырыр.
Бөтен Рәсәйдәгечә, Сембердә дә православ дине дәүләт структурасы өлешенә әйләнә бара. Ләкин реаль тормыш күрсәтүенчә, моның рухи әхлаки яктан уңай нәтиҗәләренә өметләнү кыендыр. Һәрхәлдә, бу дин оешмаларының артык омтылышлары белән ризалашмаучылар да бар. 1917 ел инкыйлабына кадәр чиркәүлеке булып саналган бинада дәүләт архивы урнашкан иде. Бу бинаны бушатырга мәҗбүр булган архивны Ленин мемориаль үзәгенә һәм өлкә хакимияте бинасы подвалына бүлгәләп күчерделәр. Бу җәһәттән Сибирский курьер гәзитендә ике шәйлек архив кажется порешили, ягъни архивны тоншыктырдылар ахрысы дигән язма чыккан иде. Аннан бер ризек менә ничек яңгырый. Төбәгебездә чиркәүләрне торгызуның корбаны булган архив Ленин мемориаль үзәге өчен күтәрә алмаслык йөк булып чыкты. Архив үз гомерен чүплек астында тәмамлауга дучар ителде. Эзек тәмам. Бу җәһәттән Российская газетаның быелгы 135-нче санында чыккан «Руханиларны армияга, динне дәрескә» дигән язмасы кайбер кирәкмәгән сораулар да тудыра. Язма ахырында патриарх Кирилл фикере дә китерелә. Хәтта бик җентекләп тикшерү буенча да моның дәүләт өчен бернинди куркынычы юк, ә тәҗрибә уңай күренеш дигән ул. Уңайын уңайдыр инде. Тик менә бүгенге әхлаки шереклекне көчләп тагылган дин белән генә җиңеп чыгу мөмкин микән соң? Ни әйтсәң дә, әхлак ягыннан гомум милебез һич тә мактана алмый иш. Менә кайбер күзәтүләр. Сура районында 21 яшьлек Игорь Матвеев иптәше белән нидер бүлешә алмаган һәм аны каты кыйнаган. Кабыргалары сынган, башы җәрәхәтләнгән егет өенә кайтып җитә алмыйча юлда үлгән. Александр Ф. дигән берәү өлкә үзәгенең Идел аръягы районында төзәтү учреждениесендә пенсиягә киткәнче хезмәт иткән. Китәр алдыннан рестанларга героин тапшыру тырышлыгы аркасында кулга алынган. Шулай килеп чыга, колония хезмәткәре пенсиягә колонияга китте. Ике төпле чемоданда 7 кило гашиш һәм 500 грамм героин белән тотылган наркокурьердан сорау алу нәтиҗәсендә 40 кешедән торган җинаятьчел төркем фаш ителгән. Авыл халкының эштән бизгәнлеге аркасындадыр инде, чәчү басулары урманга әйләнә баралар. Якынча хисаплаулар буенча, андый кырлар өлкә буенча 50-70 мең гектар тәшкил итәләр. Агачларның яше 10-20 ел чамасы ди. Бу җирләрне хисапка алып, урман хуҗалыгы карамагына күчерергә карар кылганнар. Агач үзе үсә шул, эш таләп итми. Ә аны кисеп сату бүгенге техника ярдәмендә әллә нинди тырышлык сорамый. Өлкәнең беренче санлы хастаханәсенең баш табибы Александр Баландин кулга алынган. Сәбәбе бик кирәкле ангиограф дигән аппаратны алу сылтавы белән 33 миллион рубль акча үзләштерү. 2 сәгать барган мәхкәмә утырышына журналистларны кертмәделәр. Шунысы кызык, бу аппаратны сатып алуга бердәм Рәсәй фиркасы активистлары катнашыда бар дигәннәр иде. Бүген алар турында сүз ишетелми. Шунысы аеруча гыйбрәтле. Күренекле дин әһеле, Барша изгеләр храмы дигән олуг ширкәүнең настоятеле Алексей Атакайскала Симбирский курьер газетендә Баландинның паклыгын раслап, барча халыкны Баландин файдасына молиция итәргә индәү белән чыкты. Скала фикеренчә, Баландинны НКВД хезмәткәрләре ысуллары белән кулга алганнар. Сәбәбе бик гади. Атакай Скала Баландинның духовнигы икән. Гади кеше түгел, священник, ягъни изге кеше сифатында халыкка мөрәҗәгать итә. Ә халык үзе нәрсә соң ул? Шәһәрнең иң гүзәл урыны Яңа Венецтагы обелиск астында 1918 елда берничә дистә күренекле шәхес күмелгән. Җирдә аларның исемнәре язылган плита да бар. Хәзер исемнәр укырлык түгел, тапталып беткән, төкерекләр белән тулган плита. Хәер, мәңгелек берни дә юк торанысы. Әнә Волгоград каласыннан көньяктарак Идел ярында шарык ягына карап кылыч булгаучы ана ватан да авыша башлаган икән инде. Аны тотуга бихисап акча да кирәк ди. Әнигезен ныгыту тагын да күбрәк таләп итәчәк. Сәяси рекламаларга акча кызгану юк инде анысы. Тик менә сәясәтен дә аңлаулары кыен бит әле. Ана ватан образы икенче бөтен дөнья сугышына багышланган һәйкәл. Ә ватаныбыз образы нигәдер шул сугышта дошман булган алманнарга арты белән борылган да, шәрик ягына төрки халыкларга кылыч белән яны кебегрәк килеп чыга. Монысы үткен күзле яш галим һәм язучы Нурулла Гариф күзәтүе. Хәер, аңласалар, аны 180 градуска борып кую мөмкинлеге дә бар икән. Бу монументның нигезе какшаган ди, ауып китүе дә ихтимал. Абруйлы урыс шагыренең «Умом Россию не понять, в Россию можно только верить» дигән канатлы гыйбарәсенә ашанып, аны аңларга тырышып та карарга буладыр. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Аллаһу акбар,
Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер сезнең игътибарга Ризаетдин бин Фахрдинның Җавамигул Калим шәрхи китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйреддин Садыйк әзерләде.
Узган тапшыруыбызда шушы әсәрдә урнаштырылган 139-нчы хадисне һәм ул хадискә Риза Фахрдин тарафыннан бирелгән аңлатманың бер өлешен укып биргән идек. Ул хадисның мәгънәсе булай иде. Диннең нигезе Аллаһ өчен Коръан өчен, Алла илчесе пәйгамбәр өчен, мусульманнарның имамлары, җитәкчеләре өчен вә бөтен мусульманнар өчен үгет насихаттан гыйбарәттер. Узган тапшыруыбызда Риза Фахреддин хәзрәтнең шушы хадистәге Алла өчен, Коръан өчен вә мусульманнарның имамлары, җитәкчеләре өчен насихат дигән сүзләргә биргән аңлатмасын укыдык. Риза Фахреддин шушы хадискә аңлатма биргәндә, Мысырлы мәшһүр дин галиме Мөхәммәт Абду хәзрәтләрнең бер мақаласыннан үзекләр дә урнаштырган иде. Хәзер инде аннан үзекләр укуына дәвам итәбез. Бүгенге мөселманнар кинчилек һәм дөшманлык, тәкәббәрлек вә наданлык кебек чирләргә дучар булдылар. Мондый өммәтләр арасында изге гамәлләр кылыну ва шул гамәлләрнең рухларыннан әсәр барлыкка килү мөмкин түгел. Иҗтимагый төзелеше куркуга, шик һәм шөбһәгә нигезләнгән кабин мондый эшләргә мөктәдир булмыйдыр. Хак ва хакыйкат белән димләшеп, туры юл тапмак, шәһвәтләр, нәфистәге усал теләкләр һөҗүм иткәндә, сабыр белән насихат кылышмак бүгенге мөселманнар арасында бөтенләй юк. Хәзерге вакытта кешеләрне изгелеккә димләү, аларны начар гамәлләрдән тыю кебек эшләргә әһәмият бирелми. Хак ва сабыр белән васият кылышулар үзләренең куелган мәгънәләреннән тәмам дүндерелделәр. Насихат кылучы да, кабул итүче дә юк. Әгәр дә мөселманнар яңа гадәтләр вә хорафәләрдән оештырылган ясалма диннәрне ташлап, эшбу урында әйтелгән дүрт терәктән гыйбарәт дингә, ягъни исламга ябешсәләр, Алла Тагаланың Нур сүрәсенең 54-нче аятында әйткән вагъдасына ирешер, Рагъд сүрәсенең 12-нче аятында әйткән кисәтүеннән имин булырлар иде. Алла Тагала Нур сүрәсенең 54-нче аятында болай дип буйыра: Алла электән болганы кебек хәзер дә сезнең арагызда иман итеп, игелекле гамәлләр кылучыларны җир йөзендә үстен кылу, алар өчен сөйгән динен бөтенләй урнаштыру, кайгыларын шатлыкка әйләндерү белән вагъда итәдер. Чөнки антилар тик Аллага гына бәндәшлек итәрләр һәм аңа бер кемне дә тиңдәш дип кабул итмәсләр. Алла Тагала Коръандагы Рагъд сүрәсенең 12-нче аятендә исә булай дип буйыра: Әгәр дә бер милләт үз-үзен бузмаса, Алла аларның хәлен үзгәртмәс. Әгәр дә Алла бер милләтнең башына бәла бирергә теләсә, аны бер кем дә туктата алмас. Алар өчен Алладан башка химаячы да булмас. Алла Тагала Рагъд сүрәсенең 12-нче аятендә Әнә шулай дип буйыра: Коръан Кәрим хакыйки иман белән изге гамәл кылучыларның бер вакытта да зыянда булмаслыклары белән хөкем итмиштер. Мухаммад Абдух хәзрәтләрнең мақаласы шунда битте. Хадистә әйтелгән бәндәләр хакындагы насихат исә хәйр теләүдән гыйбарәт булганы өчен үз каршында хак дип күрелгән бер нәрсә белән һәр кемне димләү ва китап сөйләгән булып утыру тиешле эш түгел. Чөнки бу кешенең хак дип белү сәбәпле димләгән нәрсәсе тиге кеше каршында бөтенләй бузык дип ышанала торган нәрсә булырга, ва яки хак дип ышанылса да, шул эш берәр төрле мәҗбурлык сәбәпле ихтиярсыз сурәттә кылынган булырга мөмкин. Шул сәбәптән насихат дип ясалган бу эшнең бөтенләй низаг ва киселешүе дышманлашуга сәбәп булуы ихтимал. Бу исә хакка хакыйкатка димләү түгелдер. Насихаттан элек гыйлем вә яхшы хылык кирәк. Гыйлемле, сабырлы вә ахлаклы кешеләр өчен насихат юллары мәгълүм. Риза Фахреддин хәзрәт пәйгамбәребез Мөхәммәд галәйһиссәламның диннең нигезе Алла өчен, Коръан өчен, Алла илчесе пәйгамбәр өчен, мөселманларның имамлары, җитәкчеләре өчен вә бөтен мөселманнар өчен үгет насихаттан гыйбарәттер дигән сүзенә кыскача алганда әнә шундый аңлатма биргән. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез күренекле гаримебез мәрхүм Риза Эддин бин Фахреддин хәзрәтләренең Джавамигул Кәлим, ягъни аз хәрефле, күп мәгънәле сүзләр шәрхе исемле дини хезмәтеннән үзүктәр тыңладыгыз.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез дини сәхифә тыңладыгыз. Аны Хәйретдин Садык әзерләде.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык орг сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Хөрмәтле тыңлаучылар, тапшыруыбызны дәвам иттерәбез. Безнең интернеттагы сәхифәгә дә керми калмагыз. Мәсәлән, анда бүген шушындый мәкалә чыкты. Татарстанга сентябрьдә Русияның Берләшкән Милләтләр Оешмасындагы кеше хукуклары вәкиле килергә мөмкин. Республиканың кеше хукуклары өчен җаваплы вәкиле Рәшит Вагызов Пермдә гражданнар форумында катнашып кайтты. Форумда Amnesty International немец секциясе идарәсе әгъзасы Питер Франк, БМОның кеше хукуклары югары комиссары Дирк Хебеккер, Русиядә кеше хукуклары өчен җаваплы беренче вәкил Сергей Ковалев һәм башка бик күп кенә хукук яклау эше белән бәйле шәхесләр катнашкан. Соңгы вакытта Казандагы хукук яклау үзәкләрендә булган хәлләрне Рәшит Вагызов безнең республикага гына хас әйбер түгел дигән фикердә. Хакимият чит илдән грант алучы хукук яклаучыларны аларның эшен башкара дип саный, кайвакыт миңа 30-40 еллардагы яшибез кебек туюла дип әйтә Рәшит Вагызов. Бу хакта тулырак мәгълүматны безнең интернеттагы сәхифәдә укый аласыз. Шулай ук безнең укучыларыбызның, тыңлаучыларыбызның игътибарын күчеп кайтучыларга фатир кирәк дигән язма җәлеп итте. Аңа бик күп фикер белдерелә. Сезне дә хөрмәтле тыңлаучылар, фикер алучыларда катнашырга чакырабыз. Безнең адрес azatlik.org. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Исән имин булды.